Следобедния блок на Дарик Радио.
Останалото е между другото.
Режисьорът Станимир Трифонов, любим гост на Дарик, обичан събеседник не само в реактивно, но най-вече тормозен по тази линия, ни гостува днес в предаването. Добре дошъл, честита Коледа.
Честито Рождество Христово и на теб и на слушателите на любимото ми радио. Всеки път казвам, че ми е любимо, в това няма нищо, как да кажа, салонно, паркетно, наистина е така, защото умните в ефир останахте много малко.
Ей, благодарим. Голям комплимент. Хубаво е да се каже в тази година, в която крясъка някак... която изпращаме, 2013-та, в която крясъка надвикваше май смисъла, мъдростта. Емоциите ни бяха малко в повече и... Се боях да не би... Да се заглуши смисъла на всичко това, което правим.
Не, няма да се заглуши. Това са перманентни, постоянни, константни, но все пак променящи се величини, с което искам да кажа, че шегувайки се, че колкото и да кряска някой, то накрая ще умале. Тук гласни струни, мускулатурка, милото, всичко това каталяса, както се казва. И накрая остават красивите и важните неща. Те остават. Защото иначе какъв е смисъл? Защото площадите са правилно и много красиво и вярно място. Ама като стане дума за площад, напоследък вече се сещам за една картина на Джорджо Ди Кирико, велик италиански художник. Един пуст площад, едно отвесно слънце, и едно момченце през площада кара, сега младите слушатели откъде ще знаят какво е карачка, колело, което се води с една пръчка.
Има ги пластмасови такива вече, смисъл модифицирани.
Значи ги няма.
Фонзи им първообраз.
И за един от тъглите има една дълга сянка.
Дълга?
Дълга сянка, някаква неизвестност го чака за тъгъла. Това са за мен вече площадите, защото аз по площадите много годен скитах се, бездомен, без сън, без покой, подвънкашно своя и под ним е своя. И беше много, много уморително, по-скоро има една много красива дума, много томително беше. Но това са други площади. В смисъл, жълти деповете са си, жълти от Фердинандово време. Този грозен и мръсен град си е същия. Но площадите бяха други. Това не е бабешка сентименталност и носталгичност. Просто винаги се усеща, когато на площада има кауза. Винаги се усеща, когато на площада и затъгала стои дългата сянка на надеждата. И ние с карачките, като тичаме и викаме, ще се сблъскаме с нея. Това го няма. Това го няма в момента, въпреки че е правилно да има хора по площадите.
Имаше и има кауза.
И трябва да се протестира, защото повече не може така. Аз не съм политическо лице и не говоря политически в момента, просто не може така и имам предвид тази заблатеност. Нали знаеш, горе в нашата източна България, блатата край Белослав?
Да.
А що се казва Белослав, знаеш ли?
Не.
Ами, Белослав и Ягело Варненчик е загинал в тези блата, идвайки да освобождава своите християнски брати. И като го загащали там турците...
Битката край Варна.
Да, и докато клали поляците и полските рицали, нашите хора гледали отстрани от брега на блатото. Много тъжно място са белославските блата. Но думата ми беше за заблатяването. Се заблатихме. А знаеш, дъха на блатото е много гнусен и отровен, такъв един метан бълбука от него. В един велик руски филм Сибиряга на Андрон Кончаловски има едни блата такива.
Научихме ли обаче нещо от случилото се?
Не.
Протестите, недоволството или изляхме кофата с емоции, тръстосахме улици от площади и се укрутихме?
Нищо не сме научили.
Разбира се, с надежда някаква.
Ако съм вярвал, че 94-та Виденов ще спечели избори, в смисъл комунистическата партия, ако съм вярвал, че 2001 понеже сега са свети дни и е петия ден от раждането на Исус, нашия Бог, ако съм вярвал, че 2001, след като образи на Спасителя са във всяка църква и спасението наистина ни дебне от всякъде, ще се посрещаме Месии, че 2005-та пак назад, тази пуста задна предавка на българската лека кола е кошмарна, виеща, скърцаща, и 2009-та вече беше Делта връх на сладоледа. Няма такава марка и не е реклама. Няма такава марка сладоледи вече. Имаш такава реклама, просто истина. Така че това доказва, че нищо не сме научили. Абсолютно нищо не сме научили. И детинството на този народ, то не е пиянството на един народ, то е детинството на един народ, не знам, поне да прекрачим в пубертета. Поне да прекрачим в пубертета, защото става много смешно. Изведнъж от детинство хоп старческа възраст. А България вече прилича на огромен стар. Тя е огромен старчески дом.
Това е нещо, което много, много ме турмози. Тук говорихме за демографския колапс, може би преди...
Ама като ги заопаковате ефемистично и как, няма квалифицирана работна сила, какво? Няма хора.
Няма хора. Ние говорихме с Георги Бардаров,
качественото,
един преподавател.
Не познавам господин Бардаров, да е жив и здрав, но искам да кажа, че така, но по-научно му, така се казва,
той
вярно.
Той по-научно,
да,
му каза нещо, което...
Да, аз съм професор в два университета, но предпочитам в случая да назовам жата с истинските им имена. Няма хора. Вчера имах някакви комунално-битови проблеми, автомобилни, сервизни, да не се занимаваме тук с битовизми, и няма хора. Тоест, смисленото, качественото,
обуканките
да... и шус в посока на залеза на слънцето. И тук оставаме едни хора, дето аз почвам... Аз винаги съм съмнявал в себе си, но в последни, но 2009 насам си изключително твърде най-много в себе си съмнявал. Нещо не е вред.
Държавниците ли нищо не могат да направят за това? Защото е ясно, че с икономически стимули само не може да накараш българките да раждат. И западният свят страда от тая история. Или, освен че не могат и не искат, и никой не мисли, никой не говори за това.
Нали СЕМ няма да ни осемени с актове? Това е цитат от сръбския блажен фулклор. В фулклористиките има такова понятие блажен фулклор.
Точка,
добре, с точка. Тези не много цензурните неща. Та, и в сръбски има един устойчив фразеологизъм в фулклора. Нема муде. Става дума за потенция. Става дума, в големия смисъл на думата, не този
не
балканска мачовщина с банкински привкус. За други неща говоря. Като дойде тази тъй наречена съветска перестройка, изведнъж там от чекмеджета взяха да излядат едни ръкописи, забранени, едни непубликовани книги, едни спрени филми. Тук е. И то всичко е било публикувано.
Няма.
Да.
Малко
преди 90-та, заведали се 24 май. Ох, Йовка, дали ще я направят заслужила и народна артистка? Ма как Йовка заслужила? Моля ти се. Коя е тая Йовка? Ма моля ти се, Станимир, трябва да стане народен направо. И всичко това. Сега като се зададат ордени, от как се нарича, президентство се нарича, в уния красивите сгради, онен комплекс вълнуващ, почват радени вълнения. Ах, дали ще ми дадат орден? Но стигна се, доживях и това, поборник против комунизма, отиде и получи орден от бившия генерален секретар на самоприименувал се БКП. Това вече ми дойде в повече. Смисъл, единствено, Борис Христов, си спомняш, написа едни три реда. Дал съм дума, по никакъв повод, от никого да не получавам орден. Благодаря. И се сещам, а след като съм почнал напоследък да чета, да препрочитам отново Салтиков Щедрин и Стоян Михайловски, много съм ме закъсал. Много съм ме закъсал. Стоян Михайловски го канят на бал в двореца. И отива куриера с фуражката, дзън-дзън, Васи Михайловски, добър ден, до вечера има бал в двореца. Чакай малко, рекъл Михайловски. И връща обратно плика, но отива куриера в канцеларията в двореца, отварят на гърба на поканата Михайловски написал неща.
Неща?
Неща.
Кратко и ясно. Почти като твърдото не.
Закъсвационе гранде. В смисъл, това е моя кристален италиански.
И къде стигаме отново до...
Не съм отчаян, самокритичен съм, защото повече не може така. Не се диша този метан, който извира, тази мръсна София, ние цапаме тя, не се цапа от, как се казва, Извънземни ни идват да си изхвърлят буклуците, да ги разтоварват, като в лоша научна фантастика. Как и сега? Фентези.
Вчера слушах за Копенхаген, който тази година, доколкото знам, е носител на най-зеления град в Европа.
Сбъркана е работата. И когато по тези мръсни улици, тази бедна община, която няма пари да ги закърпи, да ги оправи, и изведнъж гледаш прошета. Примерно, не е реклама, сена. Или Ламборгини.
Нещо лъскаво.
Нещо лъскаво. То на 5 см от земната повърхност, то е конструирано в тези Монако, Люксембург, от плажа до казиното, там огледални пътища. Един ме стига тук долу до радиото на моста Чевдар. Аз със своя скромен полски фиат малък, преди да го ремонтират. И чувам зад гърба си. И той да ме изпревари по моста, удари си отдолу корема на Ламборгинието, смисъл. Дори да виждаш за какво ти говоря. Ментален е проблема.
Ментален.
Това е смисловен, хайде да...
Смисловен проблем, свързан с ценностите. Много се говореше тази година. Думичките морал, ценности, ново поколение.
Ама те, понеже са издухани от съдържание, звучат като шамански заклинания.
Да.
Те звучат като езическо тропкане край огъня. То не е... Защото? Се подмени работата много елегантно.
Но няма нов и стар морал. Морала е морал.
Нали, някакви се нещо възраждат. Да се възродял морал. Питам кой морал? Морал от есента на 44-та до есента на 89-та ли? Мерси от таква с любов, ще кажа аз. Морала до есента на 44-та ли? Я. Но, какво да възраждаме? Тази нация, ние умираме от някаква ужасяваща носталгичност. О, колко хубаво беше едно време. Значи имаше всичко и беше евтинко и ходихме три пъти на курорт. Но какъв курорт си ходил? Абе, Боже! В смисъл, иди три дни с парите за 20, иди за 3 и се дръж като нормален човек, отколкото
онова, което сме имали
дървените на някое ТПК.
Имаше и чар в това.
Диспансер, ало. Не. Големия проблем е...
Дървеници, това е
онова. Големия проблем е...
Мунгалото, комари.
Хората сме тъй устроени, че ние не успяваме да отделяме собствената си младост от социално-историческия контекст.
Това.
В смисъл, всеки си обича младостта. Защото
да бяхме
млади и хубави,
да, хубави.
Сега някои сте все такива, други сме само хубави. Други сме вече само хубави. И тая работа изисква не много голямо мисловно усилие. Не много голямо мисловно.
Да отделиш едното.
Да, умирам да слушам тези двамата докторите, Николай Михайлов и Любомир Канов. Защото в тях има тъга. Те не са зли, те не са мизантропи. Някои твърдят, че не, те не са такива.
Търсещия човек, като дефиниция хора, депресар.
Да, и както един техен колега възкликнал, колкото повече научават и трупат толкова повече тъга трупат.
Дебелата стара книга.
Затова мислене му е майката. Аз друг начин не виждам. Аз не виждам друг начин.
Мисленето не е на почет от години.
Ние с теб можем много лесно и това радио би могло, както всяко друго нещо, съжи много лесно аморално. Но принцип на... Който е на власт, аз съм с него. Също е принцип. Тоест принципният човек...
Може да има и такъв принцип.
Ама не, това също е принцип и ти не можеш да кажеш, че този човек е безпринципен. Не, той има принцип. Той е със силните на деня. Морала. Поне в нашата цивилизация е изчерпан с 10 правила, знаем кои са те. Оттам нататък, сам юнак на коня, мила моя майнор. Всеки сам си носи отговорността. Какво се върне в комунизма? Морален кодекс на комуниста висяха по стените и ни глупотевини с точки. Нали, не, те точки се си пишат някакви. Знаете си точици, опорни точки. Така няма да стане работа.
Антон Дончев, гледах вчера в едно телевизионно интервю, като говорим за младите, липсата им, бягството им, възрупта, че младите първо трябва да поработят тук, дори на село, ако трябва, и след това да тичат на работа или на бригада в щатите.
Айде, добре,
можем ли да ги можем ли да ги
ще върнем разпределението. Китай дори от 57-ма насам отмени концентрационните лагери. Китай! Представяш ли си каква крачка огромна? Защото тук да има и големи любители на Китай. В смисъл, той им бил еталон.
Мобилен е света, малък, но все пак...
Света е клаустрофобично малък. Той е кълбо. Елементарна физика. Като тръгнеш, маеш по него и ще се върнеш, отдето си тръгнал. Нека ходи кой където иска. Защото аз помня кльоновете, откритите листове, невъзможността да отидеш на сбор в Сърбия, тогава се реши Югославия.
Да, но днес минахме ли в другата крайност да гледаме деца, които да се стремим да ги изгоним от тук?
Аз поне не съм забелязал аз или някой от близките ни хора да е гонил децата си. Ми ще бягат. Всяка система, в това число и езиковата, както забелязваме, има склонността да се самооблегчава. Никой не обича яловите усилия. Има едно много хубаво наречие зря. Напразно, ама не е точно напразно. Зря. Много е хубаво. Не мога да го преведа. Съжалявам.
Да.
Никой не иска напразно да се блъска и да се напъва. Аз защо мразя американски и английски? Защото е мърлявост към този смешно красив английски език, какъвто се говори във Великобритания. В смисъл, той е германски език с 54% французки думи. Тя смешна работа, простичък език, но така световен станал. Това е положението. А в Америка го мърлят. Защото го ползват като тази чаша, това шишенце, смисъл, айде да свършим една работа. Няма пиетет, няма... Да се връщам ли пак към дебелата книга и стих първи на битие?
Няма лошо.
Че в началото без словото. Това е най-малкото. Студентите ми имат 20 лексикални единици във фонда си. Речевия. Айде 50 да са хубаво. От мен е коледна премия получават още 150%. Седят в кафенето. То такава тълнова, да. А ти? Абе, не бе. Еле, мама. Ей, копеле. Това е. Викам, ще учим актьори, ще им обясняваме. Това е пак задна предавка.
Добре, няма ли някакъв дефицит? Дори се говореше, не помня, може и да сбъркам, тази година ли беше скандала или миналата с ония европари, които...
Ще сбъркаме, когато...
Около Пайнера, където се възропта миналата.
Да.
Където се възропта за вкуса на младите, на поколенията и така нататък. Всички нарадоха един голям вой. Заговори се за възпитание на културен вкус.
Като ще върнем разпределението 3-годишното за моите специалисти след магистратурата, да върнем и комисията и да направим държавен съвет пак. Имаше един покойник Георги Джагаров, такъв там от Сливенските села. Той председателстваше едно такова звено в Държавния съвет и всяка песен, която се пееше по ресторантите, минаваше през комисии. Всяка песен имаше процент. 70% социалистическа музика, 20% от, не знам си какво е, 10% западна, но прогресивна.
И веднага
това ще... ли да преме?
Не, но веднага ще ти опонират свободията до какво ни доведе. И ще се върнем до училище, до семейството.
Аз правям да почнем от семейството, милото. И пак към себе си да обърнем взор.
Семейството
не ми е криво, нито международно
голямата
положение.
Дебела книга.
Другото е комунизъм. Всички са виновни. Четирте годишни времена, световния империализъм, слънцето изгрява от изток, ти да видиш, защо да не почне да изгрява от запад. Волга да слезе в Каракум и Казалкумите да станат райски градини. Това е кретенизъм, най-банален кретенизъм. Но той струваше стотици милиони човешки животи. Да бягат. Какво да правят тук? Какво да правят тук?
Сега ще те обвинят като онзи ректор, как беше?
Не. Който е отговорен, това също е тест. От децата, който е отговорен, ето едни деца се върнаха от странство тук, за да участват в протест.
Да.
Това е жест на отговорност. Това не е непокизъм. Поне аз не познавам деца, които заминават, които да са казали, махам се, въобще кръченцето ми няма да стъпи тук. Няма такова нещо. Аз не съм казал това. А и какво лошо има да отидат да получат странство и да се върнат? Твой колега Габриел Гарсия Маркес е резултат от симбиозата на две култури. Местната в Латинска Америка и испаноязичната. Въобще целият бум в латиноамериканската литература е плод на тази симбиотичност, на тази дифузия, взаимно проникване.
Като каза, че на празни обороти на никой не му се върти, образно казано, в тази държава, се замислих пък, че и вакуум няма. Ето, умерените ширини, казват мнозина, които наблюдават така сложно му разкритикуваната фраза демографските процеси. Умерените ширини никога не търпят вакуум и ето тук започнаха да влизат бежанци и други, търсещи по-добър живот, нелегални имигранти.
Старо е като света, той е старо като войните. Човек воюва, от как го е пръкнал Господ.
Защо им реагирахме така?
Ще ме обвинят слушателите неправилно, абсолютно неправилно би било, в мизантропия. Напротив, аз говоря с огромна любов и болка за човека и аз съм българче до сърцевината на космия си мозък. И съм страшен патриот, мразя патриотарите обаче. Както обичам селените, защото всички сме селени в тази държава, но не навиждам селендурите. Те са различни работи, има езикови нюанси. Това е 52-та ни лексикална единица в нашия обмен днешен. Аз наистина изпаднах в шок, когато видях, че българина се държи като...
барикадира пътища.
С голяма долница, както аз в фолклора, бюргереса някаква. Просто се потресох. Аз не очаквах това. Това племе, самото то е дошло тук, с своите късокраки кончета, с космарлаците горе по копията, и е влязло в територията на една империя и е отвоювало тази земя от една от най-великите империи в човешката история. И изведнъж то се извърна лошо. Което означава, че скоро Васко Кръпката, това ще го викам, Васко, ще те съдя за гнусна лъжа. Комунизма си отия, спете спокойница. Той не е понечвал да си тръгва. Тя не е такава западняшка ксенофобия, тая нашата. Тя е пак бамбашка. Ние сме все различни, все особени. Съжалявам за турцизмите, просто по-як език.
Хубаво, светло. Приключваме.
Много прекалих, бе, празници са, Боже. Говоря с добро чувство и се усмихвам.
Ще продължим след новините. Пускаме за малко Петър Селов тук. С режисьора Станимир Трифонов продължаваме нашето приятно бъбрене в днешния междупразничен следобеден блок на Дарик. Като режисьор, каква режисура наблюдава тази година? Много се говореше за режисура. На недоволството, на политическите събития.
Това е проблем на драматургията, първо не на режисура. И като е кьопава драматургията, като е скапана, тя режисурата каквото и да направи, на ръце да тръгне, полза никаква. Като ми задаш това много хубав въпрос, като ми задаш този остроумен и доста хлъзгав въпрос, се сещам, че като се появила режисьорската институция, така да се каже, в театрото още, по-късно и в кинематографа, почнали фундаментални спорове, режисьорската професия е ли авторска, е ли креативна, или е интерпретативна, т.е. ми така. Сега се връщам към нея дискусия, замислям се върху това в момента, защото толкова калпави и прозрачни бяха драматургиите на постановките през 13-та година, която си отиде, слава Богу, защото по християнския календар сме вече 2014-та, след Христа, нали, пише в учебниците. Пр.хр. и сл. хр. Да. През миналата година, 2013-та, след раждането на Христа, драматургиите бяха много калпави. Имаше и талантливи режисьорски напъни, ама те не сработиха. Което е много, много радостен факт. Аз когато видя не случил се такъв, не станал, особено български филм или постановка, театрална или каквото и да било, много ми докривява, защото знам какви човешки усилия, надежди, труд за никакви пари се крие за всичко това. И ми домъчнява, като се провалят тези политически постановчици, както как моите студенти, много се кефи. В смисъл, много яко. Много яко. То се дъни и гърми, защото българската политика, чудех се на какво ми прилича и нощте, като се готвях за срещата ни, се сетих на какво ми прилича. Борбата, този вълнуваш спорт, в кавички, тежко интелектуален, е източен патент. Значи, то почва от Япония, от тези вълнуващи грациели сумистите, и свършва е тук някъде, свършило е пред портите на Будапешта и слава Богу се е върнал назад, но тук е останал. На турски това му викат пехливан.
Пехливанските борби, да.
Къд се намажат с едни зейтини и къд се гепят и къд почне едно хлъзгане, едно пухтене, едно изхвърляне на газове в атмосферата, тя е отвратителна работа. Е, такава е българската политическа сцена. Пехливан лък. Пехливанска работа и мазни. Мазни, смисъл, то са банкноти, офшорки, то са едни работи, плаче майката. И като ги погледнеш, те са първо поколение Субуща, каза една моя позната преди време от Горна Джумая. Чудвам се на особена българската алчност. Тук мога да сложа отпред прилагателно българска пред ненавистното ми чувство алчност. Защото тя си ромашка алчност. Този нищия джобум, той е нищ духом, мисля аз. И той като се напълни джоба, обаче има такъв парадокс в природата. Като стане мощен джобум, той не става и мощен духом. Напротив, оная потенция, за която говорих, духовната, тя пък спада още повече. Някакси джобовете... Да, златото в джобовете повлича и малкото, ако го е имало, надолу. Защото криво да седим, право да седим. В тази боза, блатиста, в която си цъпуркаме сладко-сладко и си празнуваме всеки хералти, се изисква особено... Айде да не е дарование. Особена способност да направиш пари от това. Нали разбираш, че един мой приятел е работил в бивш служител на фалирала банка от оная вълна там, вълнуващите с банките, играта. Ми каза много мъдра мисъл, ще запълнувам. Парите не обичат глупаците. Си се за да направиш пари, все пак се изискват качества. Аз много често ходя на Софийския битак, тук е платото квартал Малашевци, да. Едно младо тънотливо момче. Тя му е в интернет изложбата. Нека я гледат слушателите ни. Молов Малашевци я беше кръстил. Има я. То е много поучително място. Значи, тези работни места в Молов Малашевци са не винаги гарантирани. Там се продават ламаринки от запалки еднодневки, капачки от дезодоранти. Това е много тъжно място в същото време, но много поучително. Човек като леко му се завие свят горе в редкия въздух,
да отскочи до
мола. Да отскочи до мола в Малашевци, да си купи ламаринка от запалка еднодневка, има ги. Има изобилие, няма дефицит. И капачка от дезодорант също, може да си я пусне в капачка от дезодорант, да му дзънка е така криви кухата си глава, да слага и да му дзънкате неки като от запалка.
Това е много хубаво да го кажем, защото покрай празниците и преди празниците започва едно такова трескаво консуматорско, бясно.
Да, така е, купуване, така е, но обикалене. Да не сме високомерни, защото пък, нали се сещаш какво пестене и стискане е било цяла година? Мисля, този парадокс, криза, да се увеличават банковите спестяния, те пък и не спестяния, 500 евро. Но са много пари по нашите земи това. И много трудно си заработват 500 евро, както не по-зле от мене, знаеш.
Ако те върна обаче към онези, които водят тия пехливански борби...
Пехлива, те сами са пехливани. И са щедро намазани.
Те са слой. Първия ред. Да. Тази година се заговори за втория ред. Сбъркахме ли си атаката, атакувайки, как да кажа, куклите, а не кукловодите?
Ама естествено, то няма как да стане, защото... Айде назовим един. Нали, те твои колеги, като сгепсат някой пациент в студиото...
А така, кажете олигарфите.
И стига сте ми говорили, господин Едик. Кой си, да, толкова ефемистично, анонимно. Кажете един олигарх. Аз кого знае. Да го кажа, като не го знам, то трябва да се докаже тази работа. От друга страна, какво значи олигарх? Това беше един тъп филм. Какво значи това? Няма как те да бъдат сгепсани. То това е, аз тук при тебе веднъж развивах тази теза, само ще припомня, няма да вдаваме в това, но всички са правили революции. Като почнеш от англичаните, франсетата, смисъл, те си направиха опити за революции и видяха, че безпътна тая работа, после изобретиха комунизма и ни го шуснаха на нас на изток. А те лющаха перно по Монмартра и толкуваха как ще слезе рая на земята. Ние живяхме в ада. Но никой не е правил обратното. Много е лесно да дойде да ти взема парите, жилището, да те пратя в Сливен или в Белене на острова, да нахранят едни прасета с тебе, То пък с тебе нищо не ги нахранят, все едно. Но обратното никой не беше правил. Тоест, има много важно нещо в историческия опит, който трупаме. Уникално, единствено, не случвало се в човешката история. Да върнеш обратно, да повърнеш, както се казва в българския фолклор, но не глава повръщам, а да повърнеш, нисъл, то е особено връщане. Това е уникален преход. Уникално нещо е този преход. И аз гледам на
каза, преход
на
се
позитивните неща. Сега, ама имам олигарси, да, станали мултимилиардери. И станаха, аз какво да направя? Смисъл, аз правих предизборни студия, от октомври 89-та съм по Мегданите, тук бях на барикадата на Малкия театър София, се връщах къщам, се изкъпя от гумите, деца топляхме декември-януари. 96-97. Сега не ми се излиза. Един мой приятел ми се обади и ми звъни: аре бе, къде си? Ляпсто още. Викам: как, къде вкъщи? Ма идвай тук. Викам: къде тук да дойде, бе, батко? Ами на площада. И викам: какво да правя на площада? Ма до кога ще търпим? Ме викам: ти, когато аз го правех, се чудеше през коя граница да минеш парите в брой, за да ги изнесеш на сигурно място. Аз имах 5000 лева, изкарани от два театъра, от театрални постановки.
Те сигурно ги
в 96-та. И като отидох на опашка да си ги взема, те бяха станали долар и половина, аз не влязох. В смисъл, в този образ, то не е метафора, защото е свързано с пари, нищо метафорично в парите, в този образ и цялата ни битност на прехождащи. Аз обаче, как се помня, се съм в преход. От развит към по-развит социализъм, към комунизъм щяхме да прехождаме. Не знам си какво. Сега прехождам към един капитализъм и те си купуват, моля ти се, пак става ментално сещам, купуват си джипове за по 200 хиляди лева, слагат газови уредби, че не бил скъп бензина. Какво да го правиш такъв? Не, какво да го правиш такъв? Как да му завидя на парите? Или отворил пръста, два пръста стъклото на джипа и отвътре това деца мажат пехливаните с него и се излива от стъклата във вид на мюзик. Какво да го правят? Аз не му завиждам.
Кога ще ни спре преходността. Ще завъртим ли още
четвърт век? Никога няма да спре. Фукуяма обяви каране на историята и ни глупости марксистки. Затова няма да спре. Няма да спре.
Няма ли да извървим?
Карл Маркс е известен със своите графомански опити, издържан от своя приятел Фридрих, трудолюбив, леко глуповат германски фабрикант. И с това, че обладава слугинята, се намирам го за изключително посредствено. Това да си обладаваш слугинята. Свършиха ли са публичните домове. Така че няма да спре. Няма да спре. Няма да спре, защото няма. То спре ли, ще замине човечеството. Господ не допуска.
Аз говоря за родния преход, онзи, чийто край се чакаме.
Ще се сменят поколения. Не, те ще се отложат след пет поколения. Този филм е сниман по нашите земи в след освобожденска България. Страх ме е да не стане пак прекъсване. Тък му да се засили. Тя опак племе сме в добрия смисъл на думата. Много ме радва това. Из моя роден Еленски Балкан, като бродя, едни къщи 28, 29, 30 година строение, да ти спре часовника. А това е депресията. Това е дъното по Европа и особено в Америка. Тие дигат едни палати на чукарите, дето сега пусто всичко това. То рухва. Тъжна работа, но такъв е хода на живота. Нищо мога направя. Тък му се засили и тръгне една работа. Хря с Балтията. Аре 23-та година комунистите. Аре 25-та. Аре 44-та окупацията. Втората световна война. Преди това войните. Все нещо, тък му се засилим и хряс долу през скокълчетата. Страх ме е този път, че ние сами може да устроим тая сладуранска работа. И да се изпляскаме с чепатата гега през скокълчетата. Ние достатъчно заритаме един други го. Не ми се иска това да се случва, защото тогава ще спре преход.
Тогава
ще спре прехода и ще стане мазало. Тогава ще стане мазало. Да пази Господ.
Какъв би бил първата сцена, кадър или там, не знам как да го нарека, на един филм за тази година? Откъде може да се започне, ако не тръгне хронологично?
Първият филм в историята на световното кино е свързан с влака. Не съветското кино, първият филм на брат Люмиер. И си представям, имаше един клип на Куин върху
покрив на влакова композиция си представя един кадър с хеликоптер. Влака препуска на изток, слънцето изгрява. Примерно от гара Горна към Варна. В това направление.
Сега внимава откъде минава
влак. И се изцепва в любимия ми Провадийски каньон. В платото, дето е срязано от Провадийска река. И ниско долу слиза хеликоптер и пикира. И слънцето има голям контраст, особено пролет и есен, между тъмно и светло. Това е. Ние сме на ръба. Чарли Чаплин има един филм, не му помня заглавието. Финалът е точно такъв. Едното кръче на Чарлз Спенсър Чаплин е в Щатите, другото в Мексико. А от посредата между кръчката му е границата.
Благодаря ти, че ме усмихна с моята родна Провадия, но кажи все пак, каква година ти изпращаш? В професионален план, в личен? Няма как да се отделим
миризмата, капава, капава платото. Капава година. Киното, независимо от гръмкото название на закона за филмовата индустрия, все още не е индустрия по тези земи. Още повече, че в него нещата вървят с забавене, наукообразно казано с ретардация. А защото един филм се прави много дълго време, имаше година и половина нулеви, нали, имаше там едно нещо сложено за министър на културата в периода 2009 до началото на миналата година и това се отрази пагубно върху... Няма тая година, нямаше Златна роза, защото един филм е завършен за една година.
Това звучи жалко на фона на кадрите с обзора колко холивудски звезди пристигнаха, заснеха се.
Ама не. Значи не се.
Не може да се мее.
Мел Гибсън го изпраща на летището и го пита: какво мислите за киното в България? Той първо какво видя от киното в България? И той вика: о, много сте добре, почти сте като в Холивуд. Ма тя си е такава фирма, тяхна си, това е затворено пространство, той е друг свят, той е свят в нашия свят. Той е такъв затворен град. Имаш такива закрити градове в Великия Съветски съюз. Той е такова пространство, той няма нищо общо с българското кино, освен моите приятели и колеги негри там, които работят. Така че, извинявай, афроамериканци. Така че, това не е българското кино. Българското кино е друго нещо това ми е притеснението. Иначе имам първи курс студенти, много читави деца. Другите са ми в трети курс, направиха страхотни филми. Всичко е наред. Поносимо болен. И така.
Поносимо е болен.
И като цялото ни битие българско. Поносимо болни сме все още. Въпросът е да не го направим непоносимо. Има оздравяване, за разлика от моите болести, от тези, от които сме обществено болни, има оздравяване. Вчера сутринта слушам ранните ви новини и някакво много яко списание и такова за стопанско, Икономист, пример. И как Германия, огромен износ, дръпнала пред и си викам: да бе, локомотива на Европа е Германия, лошо е, че композицията е много дълга и то нашето вагонче и то там милото, пътър най-отзад, лумбурло, нали знаеш последния вагон как го подмятва?
Винаги се лашка.
Много се лашка последния вагон. Та предлагам, за да ни благодаря ти за подаването на този много красив образ, за да не се налага да готвим аерончета, такива хапчета против повръщане, да си преместим вагончето по-напред в композицията. На първата възможна гара наемаме маневрено локомотивче, марково, качествено, пуф-паф. Правим си вагона много хубав и отиваме по-напред в композицията. Няма кой друг да го свърши. Абсолютно съм сигурен.
Да не се окажем в глух коловоз, докато маневрираме, само това е риска, ама да не ни обвинят в скептицизъм.
Ние сме въобще...
И без това на
ние
финала.
Ние сме си на нулев източен глух коловоз от... Особено тесните на 44-та, на мен лично също ми писа.
Свет, не казваш семафора, дай Боже, се хванем в ръце.
Вярвам. Вярвам.
Можем ли?
Вярвам и не всички млади заминат, и тия, които заминат, че се върнат, че почнат да остарят, че си дойдат зрял възраст. Няма лошо.
Ще населим селата.
Не, селата няма да ги населим, това са така. Няма да стане тази работа. Миграцията е световна тенденция и това е така от края на Втората световна война особено. Проблема е да... Няма концепт в държавата за нищо. Това ми е голямата болка на мене. Възглед. За каквото и да било. Няма възглед за кинематографа. Няма възглед за медиите. Няма възглед за стопанството. Айде, майната им на кино, вино, театър, медии.
Стопанство, реализация на кадрите.
Няма стопански възглед.
Да.
Не може всичко да е в София. А София още по-малко става България. Абсолютно. Тя става като този бивш национален киноцентър, където...
Град в града.
Да, вътре идват едни страшни звезди, а наоколо е папуасия. Пък тук е твой колега Кирил Вълчев в едно антрифиле своя... Много ще го припомня, цитирам го човек. Много ценен журналист също. Има много симпатични...